دا جہاد سره پتا دږي او سورہ بقرہ 251 کې تیر شو ولولا دف الله الناس قادم بعد لفصل الدرب قال دا باز خلق په جہاد سره په باز نه واخله دا جہاد دنیا کې نه دا جہاد الله نے فرض کړی او لفصل الدرب موږ کې ولي فساد راغلی فساد نہ بچاؤ پا جہاد کر رہے جہاد کا فساد ختمی جو ہوئی نہ فساد جہاد کر بھی رہے اس خدا رہے دا جہاد والا کا فساد یہاں جی فساد ہی جوڑ کرے دا جہاد ہی فساد سے انتہا پسندیدہ دیش گردیدہ اللہ ہوئی نہ جہاد کا فساد ختم ممکن جہاد کا فساد ختمی اگر سارا خبر رہے فساد کو مسلمان ہو جائے نہ جوڑ کرے مسلمان تنرے تھے کافر اور پتھرا رہے فساد بھی جوڑ کر ملکوں نے مسلمان ہونی ول مال دولت کے قاربان قابض شو اذا سن رہا مسلمان نے لوٹا ہو کر فساد ابھی کر یہ اوپر لگے بات او فساد پر جہاد ختمی نہیں کہ جہاد نہ رہے نو سامنے کا دوری دنیا نہ آتا ہو یہ عمل بنے بات ہے داخل مجاہدین اور جہاد مخلی ہو لینا جہاد دے دا فساد کرو کئی دفعہ ورنہ والی صاحب سے خیال لے کہ دا مجاہدین ہو یرا اور دا جہاد یرا دا کافر پسڑ کی نوے نو دا سے چی پاپاز دیو کیوں کرن لے پہ یسول دنیا کی را روا وہ مکی نشت لے اور آرام پا یرا کی چی کم دے کی سواسط رے دا خو فساد پا دی ختمی کی ظاہر الفساد تی البار جہاد ہم پہ ہو نو نقصان دے رہی ظاہر الفساد تی البار والبار کار شرد فساد اور فساد سے شہر فساد نقصان دان بے برکتی دا مطلب نقصان البرکت تبھی کی ظاہر الفساد البر والبحر ظاہر شرد نقصان دا برکت ظاہر شرد بے برکتی پر البر والبحر پس پوچھو دریا کے پوچھ کم بے برکتی رہو پا دریا کم بے برکتی پار دے بے برکتی رہا دا دادا صدا وجنا وی بیمان کا سبب ہے دینا پا سبب دائی چکڑی دی لازون را ملکو دخل کو لازون چکم عمل گئی دخل کو لعمل دا نتیجہ را کہ پہوچو دریاب کی راغی فساد کارکو فساد سخت کارکو دا فساد برکت ختم شو برکت سکر پاوت کے برکت ختم سو پھوی یرگا پا دیکار ہو پا دی افتوانی سنگ دیری برکت لا دا دا شرک دا گناہ اب جہاد سے خستوا ہو جائے دان دا جہاد سے خستو دا شرف کولو دا توحید پر خستو اور دا عام گلونو دا معلومیتنو اور دا گلونو دا لارا نافرمانو اگا نتیجہ رہے ماں کا طبق ہے دینا بے برکتی رہا ہونے رہا پا مال کی پا وقت کی پا عمر کی بے برکتی رہا دان فساد ہر طرف تا شر فساد جنگ جگڑی قحطنا ہر طرف تا مصیبتنا آفتنا قسم قسم مرضنا چه دیر محلک دسرے دا داغی فرد داغی دا انسان دا غفل عمل نتیجہ پا دے شکل بانی لگی زہر الفساد و البر والبحر بے ماں کا خلط اہد اللہ دلتا ہوئی اور سورت شورا دیر شم آیات کی ممرش دا مرسونل تم بیانے سورت شورا دیرشم آیا پیشتم کی پارا وما اصابکم من مصیبت پارا تو پیشتم آیا دیرشم سورہ شورا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر آتاو سچے سے مصیبت در رجی نو پا سبب دا آمد ساتو دستاو دا اپل آمد نتی جوی دستاو دا اپل آمد آگا سزا ویچی دا ملاوی ویا فان کتیر او سدا دے روپا دا مالونا اللہ پا فی الحال آپا گئی سنو ویدہ دا دیر بارا مالے دا کی دا آگے اللہ دنیا کے سزا نو ہے گئی اے پریخی آجا رکھتا ہو دا سچے در رجی دا اپل آمد نتی جوی بیما کسبت ایدی خود نو د خپل عمل نتیجه او د ګناه سزا دنیا کې بلی طریقه باندې لري. وسوګو راي سونه فساد چي کی سونه به برکت او به خیره چي. نو دا قران او د الله فیصله ده چې دا انسان د خپل عمل نتیجه شرک دی ترک جهاد دی او دین تماشاتول دی او ګلون کې اتکی دی دا لای نتیجه ده. پریشانه ای مختلف کسما کسم پریشان ہے اصل ای پریشان ہے پا آسل اللہ کا وجہ نہ معلوم ہے چلا پریشان ہے سبب اصل سوش ہے پریشانی دا آرے وجہ اصل سبب ہی نہ معلوم گرانی دا اصل سبب ہی نہ معلوم ہے دارن قاتلی دا اصل سبب ہی نہ معلوم ہے. حدیث کی راتے نبی علیہ السلام فرمائی چین العبد لعفر مورس قوم انسان او بندہ د خپل رزق نه محرومي کی په سبب د ګناه معصیت چې ګناه کی پر د کی به بے برکتی رہے ګناه کی نو هغه راحت او نعمت دی الله وايي خو مصیبت باندې اتي نه ګناه هغه اتي نن سبا زموږ خلق دې ته څه سوچ نه دي دې ته ګورو حکومت ګرانی راوسته دې ته ګورو دا پلانګه کار راځي نو څه کار راځي او شو او هغه اصل سبب نه معلوم دی ٹھیک ده دغه اسباب خو دي خو د دغه اسبابو سره هغه بنیادي سبب چې قرآن سنت پورې دی اماسیت د الله بغاوت ګناه هغه اصل د هغې دغه نتیجې دي چې موږ یو بما قتلت اید الناس دار البتال فی البر والبحر ښکاره شوی دی فساد نقصان د برکت بې برکتي فی البر فوجم پہنچ کی مختلف بیماریں مصیبتوں فتنہ مشکلات ور بہار اور دریا اور سمندر کے سمندر کے طرف کشتیاں اور ایدر سمندری طوفانوں نظر راتن نہ تمہیں سونا بھی وغیرہ رہی نہیں نہ دیکھا نا پھر باہر باہر کے دار کو باہر کے دارے کہ دریا بول نہ کبھی فائدے میں نہ فائدے ہو فائدے نہ فائدے ہو دریا بول نہ نقصان ہو گئے خیال میں وہ کا خیال نہیں پر یہ لگوا کے سیراؤن راجی عبادے تبادل اور دریا کی جو پیدا و پیدا ختمی کی دو فضیر پیدا الٹا فساد تب کو بو رہے دی حق نہ تب پوسو گئے کم چھے کلو کی سیندو نہ بیندو نہیں دا بہوئی یہ روی زمون دی سیندو و تو نخل کبانو اس کو کی نشتا دا گا دے کر دا گا گناہ را بازیے تب آتا رہے پاس ہے کہ بہار کو نہ آتا مش پریزت کی گی پومر کی گی پتحات مانے راگے اثر رہے دی بیمان کا سبت ہے لینا داولی فساد کو د دې عمل د وجینا د دې د ګنون د وجینا په دنیا کې راغی الله دې څه ورکو دا فساد دا د دې عمل صدا را یو دې مو دې لپاره چې څه کوي الله دې دا بعد له دې باندې هغه صدا ویني چې دې کوم کړي عمل کړي دا یې هغه صدا و ته باندې ملایوي او دا له دې لپاره یې جوړونه چې دې راوږي الله ته توبه وکړي ګنانا واپس نہ اللہ وجہ نہ واپس آ رہا ہے نن تو مسلمان قوم بے حیثیت قوم طول پماشیت کے آپ کرے اور بے حیثیت قوم بے قوم تو گناہ رکھو وہ نہیں بھائی اشارے آپ کرے مجموعی قوم آپ کرے اور آرہا ہے اور قادم آتا ہے لیکن اسی بچوں نے آپ بچوں نے رب سوال دیا جی جنہی ہوتا ہے مسلمانی یہ ہوتا ہے اللہ رسول منی ایا سړی دا لا کتاب مانی یو سړی دا لا د دین داوا کوي ما هغه په داسې مشکلات وای وای راته په یو امتحان کې امتحان جدا شه دی هغه په نیکان او په کوم باندې اورا لري خو یو مصائب چې راځي نو کله امتحان یو کله آزاد نو کوم مسلمان چې نن سره راغلی دا امتحان نه دا مسلمان باندې آزاد دی او آزاد دې کیږي په دې باندې لازم یې دی خو بار بار آزاد بار بار مصائب بار بار پرونه مسلمان تو بنو بھائی دائیں نہ لازی آلپا مستے کی قل سیرو فی الارض دا سائی پہ دے رہے مہتے چھے دا فساد کم دے رہے کسو کوئی اور آلدی یہ رجیمو کو تا فساد دنے لی کم دے ازی قرآن و اسلام از عمل نتیجہ را فساد دے دنیا کی اوے اڑون در دنیا کی اوپر رکھا تا تا پتہ ہو لگی سونا فساد دے دنیا کی قل وہاں کا پیغمبر سیرو کر رہے فی الارض عظمت کے بد عمل دایا نتیجہ داوا مختلف قسم بد بد حالتوں پرال لگاونا پرال او کان اکثرهم انجام ولی بدو وی کان اکثرهم او اکثر بدی کی مشرکین و مشرکان نو دا اکثریت پر شرک اختاو نو دا دای پر سبب او دا دی پر وجبان دی اکثر مانے عذاب دی وجن را دل پہ صرف یو علت و خیود عذاب کیا انجام بد شوالی وی کان اکثرهم مشرکین او اکثر بدی کی مشرکان نو دا دی شرک دا وجن حران دا عذابونو دا تاویدو نو رجوع ہمشتا بچہ دیو گناہ روجی بچہ بانے دا پل گناہ روجی بچہ بانے دا پلی گناہ روجی نعذابون راغلیو او پدے عذابون راتلو کی او دا عذابون دیلتون ہوا جو کی اکثر ہوا جا شرکوا انور بکی نور مرچی دنو دکا اکثر جایات باقی موجہ کلی دین القیم من قبل آئیات یوم اللہ مرد لہو من اللہ یوم ایدین یسکتہو دیدنو دسریائی سیاتنا ترخیر پورے دا د سور روم درم با اخیره پدې کې بیا اعاده کوي دا کې مجرح پاتې توحید باندې راتل کېدو او پاتې شي باقی عقلی دلایل پیش کړي او اور ترا زجر او تقریب منکرین لور کې سره ترتیب د قرآن او اخر کې تدریج فاقم وجہ کا سرا اعادت دا امق اقم کم چھے مخ کے ویلے ہو آیت نمبر 30 کی فاقم وجہ کری دین حنیفہ دا اعادت ہے فاقم وجہ کری دین القیم دا اعادت خدا دا فرق بچے دارے ارتے بھیل فاقم وجہ نداغی نبالے اگا اصول سمانیہ روئے دا نصرت اور دا فتح اور دا تکمیل اقامت اقامت دین دا پارے اور دل تفاقیمہ یا کروڑی خودی پسیب بیان کا مسئلی دا قیامت کی قیامت ممرجی فاقیم وجہاں کلک کا پردان لیدین القیم اور دین تا القیم چی کلک دے پدرائے رو دین دین توحی فاقیم وجہاں کلک کا وجہ کا پردان لیدین القیم اور دین توحی تا القیم چی کلک دے پدرائے رو اغا دین توحید چی پا دلائل وانی مضبوط والا رہے قیم چاہتا ہوئی چی پا دلیل او دا دلائل بیان شو کر او دا دلائل توحید بیان شو او دا اللہ و توحید پا دلائل واندے والا کلف دین دے او دا شرک و دا مشرک اغا دین پانی درشتا بے دلیل دا کیا رہے اختر ہے او دلیل شو کر چی مشرک سرا اما اندر نالیم سلطان کو یا تکلنو بی مکان یو شرکون مشرک سرا کو دلیل نشتا او دا اللہ پا دین توحید بانی القیم دلائل دی بتا دین قیم کی کلب تو پتہ رہے ہمارے دے دو مانا من قبل ایات یومن مخی درات لو دا اور وقت نلا مرد لہو چینا بھئی واپس کی در دے لرم من اللہ دا اللہ نا یوم ایزن و پتا ہو رکبا یت تر دون دا خلق بیل بیل شی یت تر دون دا خلق بیل بیل شی دا سے ہوا چی خلق کو جدا شی تقسیم بوش یو دا کاتر ہونا را زیم دا مومنان ہونا را یو دو گناہگار ہونا رہا اپنے مدہ نیکار ہونا رہا اچھو ڈالی بشی یا صد دو بیر ڈالی بشی جدا جدا بشی یا دوے ممانا یو مائزن پر عورت یا صد دونا خلق پر دوام دو جنا یا صد دون اچھوی سموچوی دا سی بغت چودل یا صد دون صدا چودو تا بوئی کرن نو دوام دلا تا بوئی چوی سم لیکن سڑے دوام مرسم دماغ میں اچھا دا زن میں اچھا اللہ وی دا سی بغمی چه خلق با دغم دلاتا به دارن چوی دیر چوی دغم دلاتا نو سی تقسیم کئی سنگا با خلق تقسیم شی ایدوالا لی بای من کفر چا چه انکار کری پاره بدبان دے کفرو سزا دا انکار دارا چه دین قیم نے انکار کری توحید نا او ومن آمین چا چه امن کری سالی نا نیک پریان خود ایم نا دفل نا دفارا یم حدونا خوشحالی خوالی یم حدود زان لخوشحالی خوری یم حدود زان لخزی تیاری محط دا آرام آزی توی چاچی نی کمل کرو دا آخری پو بنیاد نو پریان پتیم پل زانون لیم حدود پل زان لیم حدود خزی تیاری زان لخزی تیاری خب سمانا پدی نی کمل ہو سی اکیدے زان لجنب چیزے جوڑی لگیا رہے کرن اولیہ زی اللہ جینا ہوگا قیامت مولی رہی یذین دیرا پارے کے بدلے ور کی اللہ تعالی رحمن کہ مری مثلا توحید و عمل صالحات ہماری کڑی نیک من فضی دخل فضل نوالا بدل ہوئی او انہو بے شکا دالا چلے لائے حب الكافرین نقو غی کافران نزکا والا جرنوار کئی کافر فاق نہ دینا جر والا سوئی ومن آیاتی ہی سوار لسم اخشی تجر ومن آیاتی ہی او بازی دلائلو دا اللہ ندادی ایون سل ریاقا چرائی کی ہوا جانے مبشراتن زیر ورکوز کی دپاران ممخ کے ہوا جانے اچھری گی آوازان خلق و لذیر ورکی چیزا دا خیر باران کی نو دا آوازان چلول دا اللہ پا قدرت کی دا اللہ دا توحید دلیل لے او دا دیم دلیل لے چی قطع نصرت دا اللہ پلاس کے لے لگا سنگا چی حالات بلشان بھی سکڑوی باران نی گرمی بھی ہوا اللہ راولی او پا ہوا سرا اللہ رب العزت او ماحول بدل کی اور موسم کے انقلاب رہ ہوئی نو دوارا فتح و نصرت و دے انقلاب دا اللہ دے اختیار دے اور دا آغان پیزا فائدے بیانے ومن آیاتی ہی اور بعض درائل دا اللہ ندا دی ایو سل ریا چرا لی کی آوازان مبشرات زیر ورکون کی یو دیم بکن دیر پارا جو سکی تاو سمی رحمتی دا پلے میں روبانے نا پلے میں روبانے تو سکی یعنی بارا دربائی ولی تزیر الفن کا او دیر پارا چھے ولی تزیر الفن کا او دیر پارا چھے روانی کشتے ہو گئے رہے بے امری دا اللہ پا حکم پا دریا ولی چھے بارانوں سے سمندروں نے مارک چھے دریا کو نکا کشتے ہو گئے چھے لیگی دور تجارت کے ولی تب تو ہو دیر پارا چھتا سولٹا ہوئے من پزی دا اللہ رفا دلنا نوزی ہو تجارت ولی لکم دیر پارا تجکنوں چھے شکر ہو آتا ہے دا پیزا فائدے یو فائدہ سرا مبشرات دا ہوا چھتا دا زیر ورکون کی دی دا ہوا جانے دریم یوزیم بکن میں رحمتی ہی باران بھی کی گرالا محروبانی دریم ولی تیزی الفر کا بیامری ہی کشتے آئی کی باران کی اور دارن دا ہوا چلا پریزا ہم کشتے روانا ہے پس ہم اندر کے پا ہوا بانی کشتے روانی پا خواہی مکہ پاک پان لگو رہے ہوگا نگا آئے سر مکہ بوزلا دارن ولی تب جو من فضل یو دیر پارا شتا سورا درائی دا اللہ فضل کشتے کے ناس سے باران سو دریاؤں نے رکھوں کشتے بچے لیے گی تجارت پر پک ہے ولا لکن دیر پارا تشکروں کی شکر ہوں بات ہے اللہ شکریہ دا کے ولا فرسلنا من قبل کا رسولا الى قوم بجاؤوهم بالبینات دو تخویف ہم دے اور دعوت رسولت ہم دا یا ورگئی سکت ہوئی نمانی تباہ کری میں ہوں تاکو ہم تباہ اور دے طرح دعوت رسولت رسولت دعوت ہوا در صورت دعوہ بشارت للمومنین بالفتح والنصرت مومنان کا فتح و نصرت ورکو امداد ورکو ندارلہ دعوہ فتح و نصرت و امداد بیانم پدے یا کی ولقد یقین ارسلنا مرالی گلی من قبل کتنا مخیم رسولا پیغمبران علاقہ میں اخفر قومن تا فجاہو مغیر آگلو گیتا قومن تا بالبینات فدلائل واضح ہو وچھ مسئلہ انہوں نے کہا انکار ہوگا فانتقمنا فسنگا بردہ واغشتا انتقام واغش من اللذین اجرمو دا کسانونا اجرمو چھوا مجرمانو پیغمبرانا مسئلہ وعمل حق نالا فاتے انتقام واغش پر دے والے والکر اور دیکھیں وہ سرو بڑا یہ باطنی نعمت ہم ذکر کر مخ کی ذکر کا ظاہری نام آتو شروع دائنام اکڑے باران ورم ہوا جانے دائنام دا 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 نیو باطنی نعمت سرے انبیاء رات لگ دائیو نعمت سے چلا انبیاء راہی گلیو اور ساتو دعا دا حق لا دروح تربیت وغیرہ دیمتا سکو دام دا دائیو نعمت سے بینات دالا کتابون اور دلائل مراغلی دا ہو اشارہ دا باطنی نعمت سم اور تقوی پکے بیان چھ جو رچانوں منے نو فردقمنا من اللذین اجدو وائے دی آیات کے دائیو سورت سم اشارہ دائیو سورت سو فتح نصرت ایسا اشارہ دارا وکانا حقا او دے لائق فمبان لے وکانا حقا نرینا او دے لائق فمبان لے نصر المومین امداد کول دا مومنانو نصورت دارے شروع لگے وکانا حقا او دے لائق آرینا زمون شان سرا نصر المومین امداد کول دا مومنانو اللہ وی زمان شان سرا دا خائی چیز دی مومن سلام مومن لفت و نصرت وقت امداد دے وکانا حقا حق نہ مراد کرے, حق مانا ہوگا لائق یا مناسب. رکا چھ حق کوئی لکھی گی دیتا شاخ سے واجب آپ کمال پیسے وغیرہ رکھڑی ہمارے قرض ہے حق ہے واجبہ رہے گا خام خواہ رہے گا مجبوری میں درکوں میں نو حق واجبہ کی سڑے مجبوری نو کون اللہ پشان کے حق رہا ہے نو اللہ خدا اجازت نہ لے جی چاہ بھی پردور سے حق کرے اور اللہ وجہ مجبوری خام خواہ بڑھ گئی دانا معتدیرہ مطلب دے معتدیرہ ہوئی نہ یہ درجان کی شیوی دے پھر قرار آئی ہوئی کہ پا اللہ وانی حق واجبہ رہا مخلوقشتا اللہ بس ناچار علی و نعوذ باللہ باغل عظیم دی چی مخلوق لرزق والی کی مخلوق داری دا کی دا کی دا کی آل سنت والجماعت و اینا دا حق نمرات حق واجبہ لازمہ نرے دیتا حق تفضلی وی احسانا پا اللہ باندے دے دا احسان دے دا حق تفضلی نرے مرات نو منزکم حق وجوبی نرے مرات حق تفضلی مرات وکان حقا او دے لائق نزکم لائق مانا دے دے لائق و مناسب آنینا زمشان سرنصر المومنین امداد کو لمومنانو خدا رہے ہو بلا خبر وہ را حق دا پالنا ماندے تفضلی بولے ہو قرآن خودو چھے پالنا حق شتا نا تفضلی ہو چرتا قرآن سنت کے پا دعا کی حق لفظ نہ دینا حق پالنا دے تفضلی ہو پا دعا کی چرتا دا حق لفظ پنا نہ دیتی نشتا پالا وانے دا بندگان و حق شتا تفضلی خود دعا کی دا نشوے رہے چی اللہ تا اپلان کے نبی یا اپلان کے ولی بزر چی بتائے حق دے رہا پا حق دے رہا وارا با حق فلال دا نشت دے وجہ نا قرآن سنت کے حق پا دعا کی ذکر مرے دے وجہ نا علماء وی دا مہم لفظ دے مہم مہم لفظ دے وجہ دعا کی نہیں ویل پکا اور دے وجہ نا ہم دا فقہ کی تامنے لا ینبغی لی احد ان یقول فی دعا بحق فلان امام ونی فرحم اللہ مطلقم دے پا دعا کی دا جائز نبی دا نوی چی پا حق دا پلان کی دا نوارا اللہ دے رفر پیغمبر پا حق رائے اور پا تسین را را رائے دا نشتا دے نشتا دے نا دعا دانا کی قرآن سنا دغلے نا دے اور دوانا دا برکت لفظ مخلوق دا پار استعمال شوئے دے کہ اللہ دے کے برکتا چولے پیغمبر کے برکتا چولے اور دے کے برکتا چولے وہ چونکہ پا قرآن سنا کے پا دعا دانا کی لفظ دا برکت میں نقل دیو جینا مہم لفظ دے نو برکت پا دعا کی نوے کہ برکت فلانا وی برکت نبی وی برکت ولی نبا نوے ولی نقل مشتا نقل دعا کی مشتا دعا دار دا برکت یا دا حق لفظ ذکا علماء پا قہاوی بے حق فلان او بے برکت فلان بنائے وکانا حقا او دے لائق و مناسب آنینا دمچان سرنصر المومنین امداد کول لمومنانو اللہ الذی یرسل الریاحا فتسیرو صحابا دوست پینزل لسم اقلی دلی فداول توحید آیو مثال پیش گئی تمثیل مثال دا نصرت الہی اللہ سے نصر کیا نصرت گئی نو دلیل دے و مثال دے اللہ الذی اللہ عذاب دے اللہ عذاب دے یرسل الریاح چرالی کی ہوا جانے ہوا روی ہوا رولی کی اللہ نفت سیر صحابا نوچت کی دا ہوا جانے صحابا اوریا دے دا ہوا جانے اوریا دے اوچت کی نفیق ستو وری کی دوریا دے سے سمائے برات آسمان پر طرف کے آسمان کے منا برات کہ پایا شاہ سنگا چھے اللہ اواری اگر روی دی آسمان کی کنا نو اللہ پر ہوا روی دی آوا کی راکار دوریا دی ہو شڑی یو دے بل رہی نو دوریا دی لگی لگی نو دا راون دیش چی راون دیش درنیش نو باران تو ہوئی نو چی کم دے کی ضرورتی ہوا دوریا دی آوا دے تو راون دیش نو آلتا راون دیش راون دیش درنیش برا چتم چتا گلی یا پا شیشا یا پا بلش دی اغمی پا موسم کی دا تی آوا پرخا یا دا تی آوا برات شیشا وغیرہ مانے پرتائی نو کله چې ته بیرته ګوت را کاږي کنه اینه ساتي د شي دا وایي دا نړۍ د زرات او وی وخکارینا یو د کی جنا لری لري پاتې په دې سره دا یو د کی رنی ساتي دی جوش
دفتر مریض باش تا ہر وقت موجود ہے بخارات پر رکھی جی اللہ والے نظام جوڑ کرے ہو لڑ لڑی کم دے کی چاہ اللہ پاک دا باران ارادہ بھی نہ ہو جائے گی پا آوازان و سردا لگی لگی ہوئے دیرا یو دے کی ہوئے دیرا نیشی تا کی تجوش باران نہ وری نو دا دلیلم دا اللہ پر توحید اور دا نتالم دا اللہ دا نصرت اللہ والذی اللہ وزار سے یرسل الریاح کرانی کی ہواگانی رانی کی نو پتو سیرو نو چت کی دا ہواگانی صحابا نوریہ دے فیبسطو وری کی دیر رفت سمائے برا پا آسمان کے کہے پایا شاک رنگے چھو خوشی سنگے خوشی اللہ وزے دا اوریہ دے وری کی یو دے بل دے بودی ویجلو اوگر دے اللہ پاک دے اوریہ دے کسفان درانی درانی ہے کسفان ٹوٹی ٹوٹی شی درانی شی فترال وقت پنو بزدین وقت ساتھ کے دباران یم روی جروزی من خلالی ددی دمازنا اللہ پاک ددی دمازنا را باران بیا ساتھ کے رو بڑے پیدا آساب بھی کم وقت آساب بھی چورتی اللہ پاک بھی بری باران سرمی شاہ چال رچو بڑی پیدا آسابا پس کم وقت چے چورتی اللہ پاک بھی ہی پدے باران میا شاو چال رچو واری میں نبادی دخل بندگانونا میزاون دا وٹیم کی دیت سب شیرونا خوش آلائی خلق سکڑی مرد اوچ دے خلق نا امید ہے اللہ وی آوازان راون مریدی ہو دے کم باران کی ہوئی اور چاکا چھ میرا دے پا کم خلق باران ہو کم خوش آلائی ولی خلا ختم شوا گرمی ختم شوا فسن نبوشی مجھے سنگا پا باران کی دو کرا اللہ پا بارانو کی خلق خوش آلائی ندب کرا اللہ وی تا انقلاب ہم کرا ورم دنو سرطر اور کمزوری مومنان چی نومید شوی ایدہ غلبہ ورکم فتح نصرت و تروکم او عمل تا ظلم نخلاش و انکانو اگر چی دیو من قبلو من قبل ایونازر آلیہم من قبل ایونازر آلیہم مخی دراتلو مخی تنازلی دو دباران علیہم پتی باندے اگر چی دا خلق دباران تنازلی دو نمخی من قبلی ہی مکی دا دے وقت نا لبملی تین نومید ای سمانا دا باران کی دو نازل دو نمکی او دا دغی وقت نمکی دا خلق نومید ای والا باران کی نخوش آلیشی دا من قبل قبل دو زر راگلے دے ترجمہ کی ما خرقو کو دو بیاو دا وقتی دے من کانو اگر چیوی دا خلق من قبل ایو نظر آلیہم مکی دا نازل دو دا باران آلے پتی با دے باران چلا پتی نوی ورے دے نو دا باران دا ورے دو نا مکی او من قبلی ہی مکی دا دے وقت نا من قبل حاضر ہی الوقت مکی دا باران ورے دو نا مکی دا تب کے وقت نا دا این وقت باران چلے لبوں جی تین نو میدئی وچی کل باران شو دا وقت چی نو دی بیا مشاہدش مطلب ادا دے نو فانظر الہ آثار رحمان اللہ دا شپارسم عقلی دلیل شپارسم عقلی دلیل پا توحید بانے پا دعوہ بانے نو فانظر اگورا الہ آثار رحمان اللہ اب نقو در رحمت دا اللہ دلی دا اللہ آغاز در رحمت نقو در اگورا کہ بھائیو الہ اللہ سنگا جون دے کئی اسم کا سنگا تاری اسم کا بارا موت ہے ہاں بس اچھواری دنی ازمکی نا ازمکی دا اچھواری نواز اللہ دا ازمکا تازہ کی دا دا اللہ دا ازمکا آسار چھ بارا نوشی نو دا غیتا دا آساری آسار نا خصلا بوٹی ضرورنی ملک تک شنش نو سنگا چھ اللہ پا پری بارا سارا اچھ ازمکا شنکی کرن او پسل ضرورنی بوٹی لوگا کی نو این نویشکا داری کتا آزار داری کتا آزار لمحل الموتا خامقا جب نکی بمڑیو سنگا چاہو چزمکا تازہ کینو دارن اغس سارشوی اردو کی بمالا کیامان کی دوبارہ تازہ کی تو گو بکی باش آو خلق الوجون بیاوائی بدی دلیل توحید باندے باق بعد الموت ان تفریق اس چزمکا سنگا جب دے کئی تازہ کئی دارن او چڑو کی بم دارن جمدی کی تازبی وہوالا قریشن قدیر او دا اللہ پاری وشیبان قدیر و قدرت والا رہے وین ارسلنا ریحا او پچھر توری رولی والا کوئی بم ریحن حوا او دا گرمے دار پشکال او توتا بازونا او اللہ عزت کر پر فتر راولا نو فراؤو دیوینی اغا فتر لرا مصفرن تبزیار کبھی اپی اغا سخت باز راولا نو دا غفات کی پیو چلی کی بوٹے واپس سکی اوچ تک زیرش اشین تک زیرش یار کا غنم تو گورا غنم تکش نہیں او چنار پر شکال آغا بازو نو پیوڑے گی نو بیا زیرش کر اور یادا عذاب تے اشارہ کیوں گورا فضل خور کم او دینا شکر ہی نو کل پی آغا توزہ بازو نو آورا افضل رو لوچ کم نو لزلو نو شیدوی میں بادی ندین آباد یک پرونا ناشکری کو ان کی اللہ ویزا پیدا احسان ہوگم نو دی پدی پدے والے ناشکری شروع کی یا یک پرونا لدین آباد شیدوی میں بادی ندین آباد یک پرونا منکر دا اللہ دا قدرتنا او گوی اللہ بزری دلے او گو را اللہ را نرا گئی دو مانی موپڑی یک پرونا یو مانا تا یوی تر جمعی سر لگی او دادے مدنی بلی تا لئن ارسلنا ریحا فرعوه مصفرا قدار عذاب تے اشارے دفتن تباہ تے اشارے اللہ وی ہوا پہ رو لیکن اگر مطودا ہوا دائیں بازونا نو دینی اقل فضل چے تک زیر شیو بے فائدی شیو آخنا کے واپس نو لزلو دوشی میں باتی دین آباد یک قرونا منکر دا اللہ را قدرت و نعمتنا او گورا اللہ نرا کئی دوی دیا او دین آغا فصل تے اشارہ را عذاب و سزا تنا را فصل او کم لکا غانم شنی او این آباد پی بیا حوازانیو چلی گی نو زیر شی نو دا استعمال قابل شی کر نو بکا خوشو کرو قل ازلو دیشی من بعدی دا دین آباد یک قرون ناشکری کون کی دا اللہ پا نعمت شکر نو بازی بلکہ اللہ ناشکری کئی شکر نو بازی چہتا پی دینا ہوئے احسان ہوگا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ دا تصریح ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رفق کے نہ بیان شروع ہو توحید کا توحید و بیان کا کلے وی فسبحان الذی فسبحان اللہ حين تمسون وحين تصبحون ولو لم في السماوات والارض او دار فاقم وجهك للدين حنيفا نہ دا چیز دیان دی او دا زد دیان ہے زان دا شروعن کو اکن کرے رہے لکا سنگا چھے مرے روڑی کرنا دا قطعے دم زان کن کرے رہا حق نوڑی دا زد دو چھے پا اندہ کبھر پیشے کرتے چھے پیغمبر لا دوسمی الموتا زنشی اورول مروتا و لا دوسمی اصمت دعا او نشی اورول اصمت کاؤتا دعا چوا او یدا والا مدبیرین او کرے چھے دیو گردی شاہ کا ان کی سمانا مرے مڑے ہوگا مڑے رہے گا نو مڑی تندرے شاہ ہو رہے آکی دو رہے دو آتا ختم شو دمار نماز نو سنگا چی دا مڑے دمار نماز دو رہے دو آگا آتما ختم شو اور ایدل نشی کوئے دا قرآن دا کاتران دا زد تائنات دا وجنا دا چیری لکمڑی چنوری دیم زد دا وجنا ہوئی اور دا کاتر دا چیری لکمون کون تا چی چه آغاقی او نویری او چی لکون کونی او بیارا تا آشام کی دی بیو تا تو گولی چی مخارج دی شاری مشاری و مانی و خوشن اللہ ویلو دا کافران دا سی زدیان دی با مثال تا مرو دا کارونی لگا سنگا چی مره نوری او کون نوری نو دا قرن دیم دا زد دا وجه نستا دا داو تا خبر نوری نتا سریوا و ما آنتا نمانا بدائی فَإِنَّكَ بِشَكَّتِ شَيْءٍ فِي رَبِّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى تَنَشَّأُ رُؤْيَةَ الْكَافِرِينَ الموتا کی پشان دمڑو دی پنورے روکے ولا دود میں اسمہ او نشورو یا کافرو تا چے پشان دکڑو دی پنورے روکے سو تنشورو لے الدعا دا اپنا چغو داوت اذا ولو مدبیرین او کل چرا کون ولو گردی مدبیرین شاکو ان کی دا کانلا شاکی دتا تتاو بیانتو ہو لے وما سوتنے بی آدی رومیے لارا خودون کے راندو تا اندرارا دیو تجید گم رہا ہے نا اور چھوڑن دے ناوتا وصل آرو ہے دزد توجہ نارا تکانی شیوی دی خواہ تدہ خبر سو کوری تدہ دعوت نا فائدہ سو کوری ان تو اس میں ہو تنشی آور ہو رے فائدہ نشی آور کو رے تدہ اقفل دعوت و بیان اللہ مگر منا بچا تیو میں نو بے آیاتنا چیمان لری نمو بایاتنو فہم مسلمون ہو تی غاری و رسلون کی وی انعبت پکی دے زد پکی نرے نستا دا دعوت ستا دا مسالہ دا درائل و دا کتاب آغتو گوری او چاکی کی زد دے نو دا زد وجہ نیزان دا چلون کڑے رے لکارون او دا زد وجہ نیزان دا چلون کڑے رے لکارون او مرے دا مطلب نو تشبید دی کافر ورکا دا حق پنا اولی دو منلو کی دا مرو او دا کون دا نو اولی دو سا دا تشبید ورکا نو پدی کی تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا یو سو سره وای او تفریح او تسلی دا انشاء الله بیا سبو وای او دې ان کلاتو سن موتابه نه با تفصیل هم کولای شي.